سورت دہر مدنی نے مصحف کے 76 بنزول کے دا 98 نمبر پس دا سورت رحمان ننازل دعوت دی سورت میں اس بات دا قیامت بالتمثیل فمثال سر قیامت ثابت ہے ربط و مناسبت ہے مکہ اس بات دا قیامت اشو نوز پا دی سورت کے وضاحت کئی چی سنگ مدنیش نشککڑی ہے نو دغرنگ مم قیامت کے مشتکڑم خصوصیات امتیازات ہیں ابتدا دا خلق الانسان انسان ابتدا کی سنگ پیدا شو او دا خبر کل شین بی مشیت اللہ ہر شے دا اللہ پا مشیت و ارادہ سرے کی حل اتا علی الانسان حین من الدہر دی زینا مثال دا باعث پیش کئی باعث بی دوبارہ جم دو حل دلتا پا مانا دا قد دے قد حل اتا اے قد اتا یقینا باغلی دا الانسان پا انسان مانی حین ان دا سی او وقتم من الدہر دا زمانی لم یکن چی دین او شے مذکورا یو شے چوس دے یو شے یو شے مذکورا قابل ذکر یا مذکورا دا اوس چی دے اوس چی دے سدے دا سنو نشتو دا نشتا مشتکڑ انہا خلقنا الانسانا یقینا پیدا کرے مونگ انسان من نطفتن دا غمانے امشاجن گڑے وڑینا دا خزے و خاون گڑے خزے و خاون اگر گڑے شی سڑے تے پیدا شی نب تری ہے نازمائش کو مونگ پتا باندے فجالنا انو گرزو لے مونگ دے سمیم بصیر و ریدون کے سر سر کے مرکڑی پدے دے حق و باطل و پیجنی اما اینا حدینا و سبیلا مون خودل دے تلار اما شاکرن اس کو دے شکر گزار جھوڑی گی و اما کفورونا شکرا اس دے تفخہ پکم مزید انا تدنا للکافرین تیار کرے مون کافر اللہ سلاسلا زنزیرون و اغلالا او توقونا و سعیرا او سوزون کے اور بشارت ان الابرار بشک نیکان یشربون من کاسین سکی بدا غا پیالو گلا سنونا کانا مزاجو ہا چگٹ شو باغی سر کافورا کافور وی پدی آبرارو جنتیانو با اللہ دا شرابو پیالو گلا سن پسکی خودی سر با کافور گٹ شوی کافور و پکی او سو ساز کی چولی شوی کافور سشید ہے وی آئینن دای و چشمہ دا یشرب و بیا عباد اللہ چی مڑی گی با پا مڑخی تبس کی دا دینا دا اللہ خاص بندگان او یو پا جرونا توجیرا او روانی با دیل را پا روانولو پخپلا سمطلب دای او آلا کسم چشمہ دا جنت کے چی عباد او عباد اللہ مقربین با دا دینا پا جامونوس کی او ابرار اصحاب الیمین ایلا و شراب کی دین الگ شانا چاہی دون قیمتی او یفجرون تفجیرا روانی و علی بدوی دے چشمی لرا تفجیرا پاڑولو سمانا کم طرف تے روانی لکہ دنیا کے خوچی او زلنے ہیں رو سین پا کم روان شیل بکنا التا بدا سینی التا دلتا دا سین دا سی روان دے لخ نیر دا جنتیوی چیر دا دینا دے کور دے طرف تا پکارو پا غبر روان شی اوڑی روڑی ما یوفون بن نظر پورا والے بکولی شی یوفون بن نظر پورا والے کو دی دنیا کے بن نظر دا اللہ پا احکامو دا جنت و تمیلو زکشو دا اللہ نظر احکامی پورا کول ویخافون یومن یاری دل دی دا غروز نکان شر روحو چی دا غی شر مستطیر خور ورد دیر زیاد سخت ویو تیمونا او بل سفتے او دوی ورکاو تو عاملا حبی دزرنا مسکینن مسکین دو یتیمن و یتیم دو آسیر او قیدی تا او تبیویم انما نو تیمو کم یقینن منتاسو لدرکو لی وجه اللہ دا اللہ رضا دا پارا لا نوریدو من کم ارادن لرستاسو نجزان دا بدلی ولا شکور او ندا تعریف او شکری انا نخافو من یریگو من ربنا دا ربنا یومن دا غروز ابوسن قم تریرا ابوسن ابوس وی لکھی چدا مخ د سڑی دا سی خڑشی او شنڈے دا سی گنجیش ابوس تروش مزا سی ہوا ہے یری دا رب دا غروز ابوسن چ تروش را او قم تری را ڈیر اگ دا سخت را نو فوقاهم اللہ شر ذلک دا دین متون بیان ہے اللہ او ساتل دی دا شر دا دیر ذالک الیوم دا دیر وزنا ولقاهم نظر تم و سرورا او ورک ورد تازگی و سرور و خوشالی و جزاهم او بدلا ورکڑ اللہ دیتا بما سبرو پا سبب دک لگے دو چی دنیا کی بدین کر جنتن دا جنت و حری رو در خمو متقین فیہا تکیابی والی پدی کے علر ارائک پا کٹونو او آغا تختونو لا یرونا نبینی پدی کے فیہا پدی جنت کے شمسن گرمی ولا زم حری رو نیخنی لدے غندے سخت گرمی و یخنی بنی و دانیتن علیہم او قریب بیدویتا زلالوها دے جنت اغا آرام او سوری و ذللت قطوبها او را کزول بشی اغا غنچے دے جنت میوے تزدیلا پنیزدے کولو را کزولو خلیل بول رازی و یتوفو علیہم گرزول بشی بدیبانی بے آنیتن پلوخو من فضتن دا چاندے لوخی با بگرزی واکواب او کوبونا جگونا کانت کواری را چیوی ودا پشان دا شیشے او قواری را شیشہ من فضا دابا دا چاندے نا جوڑا شیوی دا شیشے جو گلاس بھئی او شیشہ سا نا جوڑا دا من فضا دا چاندے نا جوڑا دا چاندے نا سنگ دا دنیا شیشہ دا شگے نا جوڑی شگے او دا جنت شیشہ دا چاندے نا جوڑا دا نو قواری نا من فضا دا شیشہ ودا چاندے نا جوڑی او یا پس پینوالی کی آدائی قواری را دا شیشہ و من فضا پس پینوالی کی دا چاندے پشانتی قد روحا اندازہ کئی بدوی دیل را تقدیر پا اندازہ کولو سمانا پخپل ناب دنیا کی خمونگ براوالو اوس کنوری توی یا کلا راوالو یا لکتن دا ما تنشو یا گلاس بل آل تا با دیل دا لو خدا سی پا اندازی چه سون دا ضرورت تی اما غم را بڑا کی گی اما ربس نبا تی پاتی کی گی نبا کمی گی نبا سیاتی ویسقونا سکلی بشی دیبانی فیا پر جنت کے کاسن پیالے گلا سنا کانا مزاجو ہا چه گڑی دل دا دی سربا زنجبیلا دا زنجبیلی زنجبیل اصل کی سون توی دا حازمی دا پاری خود دل تا زنجبیل سو شیده وعین اندام یو خاص کسم چشمر خاص بندگان با تی پا مڑا خیٹس کی او دے ابرارو لبای پا شرابو کی لگا چن فیہا اینن فیا چشمد پا دے جنت کے تو سم اصل سے بیلا چی نمور کڑے شو دے آغیتا روانا روانا میشہ روانے و یتوف علیم گرزی و پا دے جنتیان و ولدانون نوکران مخلدون چا میشہ بی زوانان غیلمان با پی کرزی خدمت تپا اذا رایتا ہم کلو چی تووی نے حصفتا ہم تبا گمانو کے پا دے غلامانو نوکران لولو منصورا تو ملغلری دی خورے ورے دونا خو خیستے و غلامان دی چی تو ملغلری گرزی نو جنتی بس ہم رکھو لی و اذا رایتا کلو چی تووی نے سمم دا غزے کے دا سمم نا دے سمم دے خوا کلو چی تووی نے سمم دا غزے کے رایتا نو بوی نائیمن نعمتون و ملکن کبیر و باچی دیر لیا اللہ وی دا جنتی بلو یا باچی وی آلیہم سیاب سندس اچت طرف بے جامی وی سندس اند نری ریخم و خود رنشنے و استبرا او دا غٹو ریخم بے غٹو ریخم بے برا پی کوٹونا واس کٹونا و خلو اساویرا او اچولی بشی دیتا با اوگان من فضا دا چاندے لگا دنیا کے باچا پلاس کی چو و سقاهم ربهم او بس کی پدیبانی دا دیرا با شرابن تهورا سکل پاک دیر پاک سکل با پی کی ان هذا كان لكم وتبوي دا سال دا پارا جزان بدلا کان سایوکم او ستاسو کوشش محنت مشکورا قبول شوه ان نحن نزلنا الیک القران ترغیب قران ته تسری پیغمبر تا مسئلہ بیانوا الله بدغه جنتونه درکای مونږ یقینا را لګره پتا باندې قران تنزیلا بلک لګرا لګلو فصبر لحکم ربک صبر کوا حکم درب تره ولا تطمنهم تابیداری مکو د دینا آسمن د گناګار مجرمو کفورو ناشکرو کافر دی بتا سستے خو مسستے گا وسکر اسم رب بے او یادوا نمدرخ پل ماندے بکر تواسیلہ سارا و ماجیگر و من اللیل او دشمیم فضلوت سجدہ کولو اللہ تا تا بیداروس و سب بے ہو او پاکی واید اللہ لیل انتویل اشکو اگدا انہا اولائے زجر بے حب دنیا داولی نمانی وید دنیا مین ازرت نروت بے شک دا خلق یحبون العاجلا محبت کی دنیا سر و یزرون وراهم پری خیده اوڑان ده یومن سقیلا غروز دیر ادران ده مصیبتونو قیامت ویر ده نحنو خلقنا مونگ پیدا کری دوی و شدن نیس راهم او مضبوط کرده مونگ ده دی پیدایش و اداشینا کرده چه مونگو غارو بدل نام سالهم بدل بکو ده دی پا مثال بدل نام ہم سالوں پا بدل کے براولو دیدی پشان تبدیلہ پا بدلولو دی بلری کنو رو پیدا کو کدین منی انہا دی تذکرہ ترغیب قرآن بے شکا دا سورت دا نصیت تے چاچے خوخی او دینی سیخ پل رب پا سبیل آلار پدی قرآن دے اللہ تزان رسی ما تشاؤن الا ان شاء اللہ نشے غصے تا سیو کار مگر چ اللہ واڑی سکوے دا اللہ دے ارادے نہ بغیر نکی ان اللہ بشک اللہ کان دے علیم حکیم پیو حکمت والا یدخل من یشا داخلی چالا چ واڑی فی رحمتی پخپل جنت او ظالمین ظالمان عدلهم تارکڑی دی پار عذاب علیم عذاب درناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرسلات مکی مذهب کے 77 و نزول کے 33 بز صورت حمزنا دعوت دی صورت اس بات تک قیامت بالشواہد والدلائل شواہد ہم پیش کئی بھی اور دلائل ہم بھی پیش کئی ربط مناسبت مخی صورت کے اس بات تک قیامت پر تمثیل ہوش نو دلتا پر شواہد کثیروں سر کئی یا مکی صورت کے دا منکرین و ذکرو نو دلتا مختصر داوی افعال قبیحہ بیانے امتیازات خصوصیہ حیبت شان دا نار جہنم دا جہنم دا اور حیبت دویم دا جہنم آغا بسر کی ابوی لوی لوی پشان دا اوخانو دا غی تذکرہ برائش زیر اوخان دا سنورم مختلفی بچی. اول شواہد پیش کئی پا اس بات دا قیامت پینزو قیامت برائزی والمرسلات عرفا شاید دی آر رالی گلی شی بادونا عرفا پا نرمے فلعاصفات عصفا گوادی غسختی کون کی بادونا عصفا پس اختی سرا تیز سیلے رائش ون ناشرات نشرا او گوادی اغا نستون کی بادونا نشرا پا نستلو سرا گرد غبار والو زی فالفارقات فرقا گوادی اغا بیلون کی بادونا فرقا پا بیلولو سرا کل تبیرا ویلی مخلوق بیل بیل کی یاد فرشتو صفت والمرسلات عرفا گوادی اغا رالی گلی شیو فرشتے عرفا پا نرمے سرا دنیا ترازی دا خیر دفا فلا عاصفات عصفا گواری غسختی کون کی فرشتے عصفن پا سختے سرا کافر سرا ون ناشراتے او گواری اغا نستن کی فرشتے نشرا پا نستلو سرا دا اللہ رحمتون روڑی عذابون روڑی خوری فل فارقات فرق فرق کون کی جدائی کون کی فرشتے پا فرق سرا مخلوق جدا کئی فل فلقیات ذکرہ او روڑون کی فرشتے ذکر دا اللہ قرآن لرا او سرا دا پارا دا دفع دا اوزر چھ سبا سوک بانا نو کئی او نو سرا یا دا پارا دا یارولو چھ مخلوق یری دا پسگوا دی دا ٹول پدی چھ انما تو ادون لواقع یقیننا و قیامت چھتا اسر وعدہ کی خام خابرازی فیضن نجوم و تمسط اس احوال دا قیامت سلور قبل القیامت قیامت نمخ کی بسالات فیضن نجوم و کلچ استوری تمہیں ست بینورش وید سما آسمان فرجت اشلی وید الجبال کل غرن صفت والو زولشی ڈانڈش وید الرسل کلچ انبیاء اقتت دوی لوقت ورکڑیشی دا بیان دا پارا قیامت بیانو کے پقومون لی ای یومن اجلت و تبویر کیوی دا کمی روزی دا پارا تا اس تا نیٹا در کڑی شویوا دا خلی یوم الفصل دا دروز دا بیلتون دا پارا مونگ چی نیٹا در کڑی و دا قیامت پوری اس بھی صاحب کو خلکو سا وما ادرا کما یوم الفصل تا تا سپتر چی صحیبت تی دا غا یوم الفصل یوم یوائلون حلاکت یوم ایزن بدا ورز مکذبین مکذبینونا علم نحلک الاولین آیا نو حلاکڑی منگلون بنی سمانت ویم الاخرین او بیا منگا نور پسکڑی روستنی اولین حلاک اغا آدیان بیا سمودیان کذالک نفلو بالمجرمین امدار منکار کو مجرمانو سرا ویلو یوم ایزل مکذبین حلاکت دی مکذبینو لرا علم نخلق کم ممائم مہین آیا دوی مونی دی پیدا کری دو وہ سپکونا منینا دا دلیل اقلی دلیل اقلیا پیس بات دا قیامت فجالنا ہو گرزول مونگ دا بیا دو وہ تی قرار مکین پا غزید و دریدو کے رحم الا قدر معلوم تر اندازی معلوم پورے سمرا چا اللہ تا معلوم دونو مودا با پخیٹا کی فقط درنا نمونگا مقرر کڑ ودانیٹا فانیم القادرون نخو اندازہ لگون کیومن اندازہ مونگ لگولیش مقرر تیا کولیش ویلو یوم ایزل مکذبین حلاکت دی مکذبین لرا علم نجل الارض آین دا گرزو لیمونگ از مگا کفاتا کافی دخل کو دا پار آہیان دا جمدو دا پارم واماتو دا ملو دا پارم وجالنا تیا او گرزولی مونگ پر اسمہ کی رواسی اغرونا شامخات دنگ دنگ واسقیناکم او اسکو مونگ پتا سمان ایمان فراتا اوبم فراتا خالصی خواگی ویلو یوم ایزن حلاکتی پتا ورز المکذبین ان طریقو دیتا بو ویلیش لارش ایلاما حقا سزاتا کنتم بیهی تکذبون چتا سو دروغ جن گرلا ان طریقو لارش الازل نزی سلاس شعاب اغا سوری تا چه اغا درو سانگو والاو زیش سلاس شعاب تی سانگ دور چکلو لگی که نا اور دیر زیاد پلمبوشی نو چه سی برشی نو سانگی شانش لا زلیلین نبدا آرامی سوری ده و دا جهنم دا اور ده نو سوری که آرام ده و دیکی نیش لا زلیل نبی دا سوری دا آرام ولا یغنی او نبا بچکولی شیده من اللحب دا گرمین سوری گرمین بچکول که دا جهنم غنک انها دا اور او دا جهنم ترمی دا با لولی بشررین بسرکی بسرکی پیجنه دا اور نشا ٹکو کی دا بسرکی لگ کل قصر پشان دا مانه پشان دا بنگلی وی دا جهنم اگه بوسر که دا سیتوه جوڑه یا بیلڈنگ دا سیویش غط کانو گویا که توه جمالتون سفر دا اوخان دی زیاد پا زیادیوالی که با دا اوخ بشان تی پا غطوالی که با دا بنگلی امره دا بوسر که دا تک نکی دا ورن دا دا بوسر که با دوم را غط غط وی یوم ازل مکذبین حلاکت دی پا دا غرز بان مکذبین اولا ها دا دارواز یوم دا سرواز بای لا ینتقون دی بخبری نک شکوله ولا یوزن لهم نبی اجازه کی گیدی تا فیا تذیرون چه خپل عذر پیش کی دا بمنی ویلو یوم ازل مکذبین ها دا یوم الفصل دا دا غرواز دا بیلتون چماناکم راجم و کتاس ولو ولین رنبریم فا انکان لکم کهدون کوی تاسو لا سچلو تدبیر فکیدون زما خلاف تدبیرو که بچ کده وینش ویل یوم ایذ المکذبین ان المتقین بشارت بشک متقیانو فی ظلال معیون فا آرام و چشمو کی و فواکه میوو که بی میمایشتون چی دوی اغواری و تبی کلو خره و شربوسکه هنی ان پا خوشحال پریمانا بی ما کنتم تعملون چی عملم که دنیا که انا کذالک نزی المحسنین هم دارمون بدلور که ماهدینو تا ویل یوم ایذ المکذبین کلو خره از دا سجر ده پشرک مشرکانو ده دنیا خره و تمتو فیده واره قلیلا لگا انکم بشرک تاسو مجرمونا تاسو مجرمانی ویلو یوم ایز المکذبین و اذا قیل لهم کل چه بدیتو ویلشو دنیا که ارکعو رکو که تابیدار شد اللہ ده دین لا ارکعون رکو بینکولا تابیداری بینکولا فویلو یوم ایز المکذبین فبی ای حدیث و نو پکم خبرا بعدو پستا خبر دا اللہ نبیو منون دیمان روڑی دا اللہ پا بیان ایمان رونا با قرآن با بل بسر وڑی بسم اللہ.